Vin a ti, voltei a ti como o paxaro á fonte. Voltei na luz do día sin mansío, buscando no teu reino de efémera inocencia a antiga paz da tarde sosegada. Cheguei ás túas portas, ao pé dos teus valados tutelares. Cheguei coa voz alucinada no éxtase da cantiga. Fíxenme en ti presencia de esperanza. Quixen bicar a flor do teu misterio, pronunciar o teu nome, acender o teu lume de terrura. Invoquei-te na luz, chamei-te dende a pedra, dende a néboa dos ollos tatuados de insomnio, para erguer esta cúpula de pranto. Voltei a ti, terra de ausencias, entolecido amor, miña patria de estatuas invisibles, onde a noite presaxia tactos íntimos. Voltei a ti, viñen na luz do día sin mansío, para dormir á sombra do meu dolmen, no teu berce de vaguas, miña nai milenaria, infortunada deusa dos adeuses, raíña coronada de agonía.